Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale ašundalen ala čirat, ašunena romano tem.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate prvo ovogodišnje februarsko izdanje Sveta Roma.
Nacionalno servisi vaša bućerni pehraminge, reprezentatorijenca GIZ, DVB, digitalna platforma ko, vaš bipokini basko online treningi, aktivno rodi pe bukjako, taj drom dži suksesuno, manginutno je bukjako. U Lavdonevi pe prezentuji nena verzije, e treninge skep i romanič hib, vaše bibućarne džene, romane nacionalnosti.
Nacionalna služba za zapošljavanje potpisala je sa predstavnicima GIZ-a primopredaju digitalne platforme za besplatne online obuke, aktivno traženje posla i put do uspešnog preduzetnika. Posebnu novinu predstavlja verzije obuka na romskom jeziku namenjene nezaposlenim licima romske nacionalnosti.
Kompanija PepsiCo o Nevo Beršlela je Bokjae, Priti Laud Grupa, Anglune Đuljikane, Romane Hip Hop, Bendea Ani Lumija, Butile Gardiano Reso, Devi Bea Žuti Pasko, e socijalno u Škavde Grupengi Amali Pasket, a sito vašo lengo semno integriši Bea, ano butike dutne, numajni Amali Pasket Okje, Kupatnake, Kote, Čivdinena.
Kompanija PepsiCo novu godinu otpočela je saradnjom sa Pretty Loud Bandom, prvim ženskim romskim hip-hop bandom u svetu. Saradnja je pokrenuta u cilju pružanja podrške socijalno ugroženim grupama društva i usmerena je na njihovom značajnijem uključivanju u poslovne, ali i društvene tokove zajednice u kojoj žive.
Ano Zagreb putardo Romano edukativno kulturako centri ta ekspozita semni bae Romana kulturako barikane maška ramen.
U Zagrebu otvoren romski edukativno kulturni centar i izložba tragovima romske kulture zaslužni među nama.
Ačveni amenca tajašunen radio Beograd jek mangatum engelači rad.
Ostanite u Svet Roma i slušajte Radio Beograd 1. Želimo vam prijatno veče.
Nevi pe piromaničib. Vesti na romskom.
Kjeribe gasesko interkonektori meškare Srbija taj Bulgarija, le lapeano kotore dromesko prekala Marip Huve, ni šestar džira štraki sama trenda uz Dimitrovgrad, kote sine premijerka Ana Brnabić. Rok vaša gori si be gaseske sistemesko kao ovol oktober duj milija bišu tri teber šeste. Samo li pe projektesko sito ohtovardešu, panč tek vaš milionja evra. Srbijak ja kava gasesko sistemika, arakol perdomo li pe gasesko. Vaš magli pe e ekonomijako, ta e dizutnengo. Epidemijska situacija sito i bud seriozno, vakargija o epidemiologiju Branislav Tijodorović. Vakargija kaj u lavde uškavde siton pure hronično nasvale. Problem je sar vakarela, sijano skole, soske nasvaljona sa pobuci kavne. Dengja apelijano, pa će vi be ena pjengo sebe pi o februari tenaka so polokje teloforme, ta novol seriozno komplikacije gripea. Vakargija kaj vakcinacija dela šukar rezultatija. Ekspertija motavenaka i mangli pe pana povaro arakibe sebe piteli varijanta omikron viruseski anavdo bidi klo omikron kasko egzistiri be sikavi be ano bobute saranda pjengo si maškara save sitoninije Hrvatska taj Slovenija. Ani Austrija alo anozorali pe nevo kanuni prekal savo vakcinacija opipe COVID dešinja obligacijono vaš sa pobare e deš oktober šenge. E Danska uli jeke anglune pohvijenda Evropa ka unijake savici vingja putipe restriktivne na pjengo suskoveke na dikela COVID dešinja sarnasvali pe kritično vaša malipe. Sidimo obligacijono a Karibe maskjengo na ne manglini ni digitalno lila. A čolanuma neko bar limitiri be, vaš na vakcini šime, dromutne, save avena kotar puvija save nane, dženutne šengeneske. E Moskva dela negacija kaj bi čalge vašingtoneske hramimo dževapipe do Bahamije, kjedutne Amerikake raštrengo kotar garancije, vaša rakibe motavena rijane vipe. Odo je agencija motavela kaj diplomatsko hanik, vakargija kaj dževapi gatisare lape. O Vašingtona no maškar vakti motavgija kaj anotoke siton vakeri be i avinake Evropake, kjedutne dženenca kotar šajutno bi čali be i Amerikake askerengo ano javinako kotore na te. Rusijako prezidento Vladimir Putin, vakargijani Moskva i hungarijake premijereja Viktor Orban. Avdive vakarde i niora štrako sekretari Antony Blinken, taj rusijako ministri Avrune Bukengo Sergej Lavrov. Kjedutne Amerikake raštre vakarde je familijenge i Amerikake tagarotnake administratorijenge ani Belorusija te muke ne pov. Lila pepo kibelove skježuti pasko ete nenge dešu šov dži bišu inja beršenge. Vaš pokibe šel evrengo ja se dešu jek milje efta šel pinda ohto dinarijengo registruj sale pobute milion ternenda. Meteo situacija Tahara ani Srbija kao valučano taj hari potato vakti. E balvale loki taj riječutni palo kvašo dive i nišudri. Majtikne temperature e minus 3 zero, majbare e 3 ohto gradiusija. Ano Beogradi lučano taj hari potate e brišineja. Majtikne temperatura minus 2 zero, majbari šov gradiusija.
Ne vi pe piroma ni čib. Vesti na romskom.
Ca să știi când te duc departe, ale n-ai bi datorii. Știi? Și vii și juri că nu mai pleci vreodată. Sau dacă o fi să pleci, juri că o să te-ntorci îndată. Yeah. La familie și frați nu există valoare mai mare să vă îndepărtați. Și când vezi că se duc anii, cum se duc banii, intri în panică când vezi că s-au schimbat chiar și dușmanii. Ce se și cu viața asta? Fugi în stânga dreapta până simți că o e razna. Și dacă ar fi să o socotești de la început, îți dai seama că mai mult ai pierdut.
Ce se aude mai ne Jack
toată viața și orice s-ar întâmpla. Când vine dimineața, la-i mie zboară inima. Aș da tot dacă aș putea să fiu mândră în țara mea și să nu mă rătăcesc prin lume, oricât de greu să mă întorc mereu acasă, în locul meu. Și se aude mâinecuțe, joacă ora cu ieriță. Hai să mergem toți la joc, să ne fie cu noroc. Ora mândră român, învățată de străbun, treaba de mâna la joc, să nu ne oprim deloc.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Pojekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Direktorije nacionalne servise Skova žbutio Zoran Martinović, Hraminga e reprezentatorenca GIZ, DVB digitalno platforma, vaš bipokini baske online treningja, aktivno rodi pe e-bukjako, taj dromđi suksesuno manginutno e-bukjako. Solduj treningja, savo realizinela nacionalno servisi vaš bućerni pe, a kaski realizacija kerelape uzo ažoti pe i globalno programesko germanijaka barijeri paska organizacijako, migracije vaš barijeri pe, a sa interesu ime šajte sikljon prekal platforma vaš sikljovi be edurt hanenda. Treningi vaš aktivno rodi pe bukjako, sito vaše bibućarne džene save mangenate sikljon tehnike sar, rodela pe buti, taj sar te gati saren pe vaš marketija e bukjake, taj vakeri be e manginutnea e bukjako, džika i treningi drom, dži suksesuno manginutno e bukjako, sito vaše bibućane dženesave mangena telegaren piri buti. Neve online treningja formiri mesito nano interaktivno audio-vizuelno sajkeri be taj denaša i pe vaš sikljovi be e lekcijengo tempoa vaš sakova u lavdo dženo pedo lengo mangli pe taj nekobor droma. U lavdo nevi pe prezentuji nena online verzije akale treningesko pi romaničhib vaš bibućarne džene romane nacionalnosti. Bibućarne džene treningi šajte sikljon prekal varesavi tehnika bi mangli pate keren instalacija epana softverengo. Vaš sapana informacija ni relacije sikljovi ba online treningja o bibućarne džene šajte roden informacija ano nacionalno servisi vaš bućarni pe ko porođe vaptunu dženo ani piri filijala.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisao je sa predstavnicima GIZ-a primopredaju digitalne platforme za besplatne online obuke, aktivno traženje posla i put do uspešnog preduzetnika. Obe obuke, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, a čija realizacija je omogućena uz podršku globalnog programa Nemačke razvojne saradnje Migracije za razvoj, svi zainteresovani mogu da pohađaju preko platforme za učenje na daljinu. Obuka za aktivno traženje posla namenjena je nezaposlenim licima koja žele da ovladaju tehnikama traženja posla i pripreme se za tržište rada i razgovor sa poslodavcem, dok je obuka put do uspešnog preduzetnika namenjena nezaposlenim licima koja žele da pokrenu sopstveni posao. Nove online obuke zasnovane su na interaktivnim audio-vizuelnim sadržajima i omogućavaju praćenje lekcija tempom primerenim svakom pojedincu, po želji i više puta. Posebnu novinu predstavljaju online verzije ovih obuka na romskom jeziku, namenjene nezaposlenim licima romske nacionalnosti. Nezaposlena lica obuku mogu pohađati preko bilo kog uređaja, bez potrebe instaliranja bilo kakvog dodatnog softvera. Za sve dodatne informacije u vezi sa pohađanjem navedenih online obuka, nezaposleni mogu da se obrate svom savjetniku za zapošljavanje u nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kompanija PepsiCo o nevo beršle lebukjae priti laud bendea anglune džuvljikane romane hip-hop bendeani lumija. Buti legardi ano reso devi be a žuti paskoje socijalno uškavde grupengije amali paske ta i sitvi vašo lengo semno integriši be ano bukja numa i nijano amali pasko tokje kopatnako kote dživdinena. Priti laud si to džuvljikano bend kotar Srbija savo prekal muzika amare lape vaše lejbe e averi pasko sa čine di pe kotar jeka jeki pe numa i ni vaš hakajano alo saribe sao da lengo save si to na verutne. Bend Sito Kotore grupako Grab fondacija, savi pere programenca Sikavela 7B edukuj basko, artisti pasko, kulturako, taj socijalne manginutni pasko. Dikena te barijare naša i pe vaše bućerni pe romane ternengo, taj dena dumo vaš o lengi averutni integracija. Jek beršeski buti je kompanija PepsiCo vaše reso sjela sikavi be manginesko, taj zumavi pe savenca o Roma, sar majbare, etnikane minoritetja, dikenape, a ni Evropa. Kotara kava očaja kotara priti loud band, vakarde kaj butlo šale so jek bari kompanija sar so sito PepsiCo, uli partneri ani olengi misija. Kompanija PepsiCo ini ano avutni pe kad i kol interno te doldumo kotar barjeri pe e inkluzijako, taj te lola veri pe prekal mentorsko programja taj aktivnostja, zavesito na noj ekipe na dur prezentuj ba. PepsiCo strategija savi dikarela kreiri be pozitivno lancije barvali pasko, formirimo ano pačavi be fondone principijengo e ekipaske, averi paske taj e inkluzijake.
Kompanija PepsiCo novu godinu otpočela je saradnjom sa Pretty Loud Bandom, prvim ženskim romskim hip-hop bandom u svetu. Saradnja je pokrenuta u cilju pružanja podrške socijalno ugroženim grupama društva i usmerena je ka njihovom značajnijem uključivanju poslovne, ali i društvene tokove zajednice u kojoj žive. Pretty Loud Band je ženski bend iz Srbije, koji se kroz muziku bori za prihvatanje različitosti kao preduslov ravnopravnosti, ali ujedno i prava na izbor svih onih koji su drugačiji. Bend je deo Grab fondacije, koja svojim programima ujedinjuje obrazovanje, umetnost, kulturu i socijalno preduzetništvo, kako bi doprinela povećanju mogućnosti za zapošljavanje romske omladine i podržala njihovu dugoročnu društvenu integraciju. Jednogodišnja saradnja sa kompanijom PepsiCo za cilj ima podizanje svesti o potrebama i izazovima sa kojima se Romi kao najveća etnička manjina u Evropi suočavaju. Ovim povodom devojke iz Pretty Loud Benda poručile su da su veoma srećne što je jedna velika kompanija postala partner u njihovoj misiji. Kompanija PepsiCo će i u buduće nastojati da interno pruža postice inkluziji i prihvatanju različitosti kroz mentorske programe i aktivnosti koje su u skladu sa nedavno predstavljenom PEP Plus strategijom, koja podrazumeva kreiranje pozitivnog lanca vrednosti zasnovanom na poštovanju osnovnih principa jednakosti, različitosti i inkluzije.
Yeah. strano glaso kada probim da ljubema. Narvala ni me te čuti nav ona, nikoma našu nela. Moro malo čuli kano glaso kada ko treve da sa ološna buća potrko soju me te dokaži na pa kaj me te i čerama oljen da te napera.
Rate muzejski ano Zagreb, savo kaliber šeste organizuju Miko na Klopara Štujle Lape Putariba, Romano Eduku i Basko Kultura ko centri ano savo putardi i ni ekspozita, sem nije bja e Romana Kultura ko formiri mi maška ramen. Ano Putaribe sine o Hrvatska ko premijeri o Andrej Plenković, savo vakargija kaj sa soje tagarotni kergija vaše romani kupatna, vakjeri balonđeri peo dole ažuti pasko, maškar averini ani bari maškar temutni konferencija savigati sare lape kotar, oktoto aprili lumjako dive romengo, koteka vakarolpe kotar pašljuj be romengo, ani Hrvatska, Evropa tajano globalno tana. Vakargija kaj tema eduku i baski si toj majsena tema vaš sa Hrvatska ko amali peta i vaš avutni pe numajni klidutni vaš perdo integriši be romengo ano amali pe taj klidutni o majterne džene romana kubatnake te ačonano skolako ciklu siđi agor. O senatorijano Hrvatska ko parlamenti o veljko kaj tazi pjenge kaj nane putardo numa jek objekti već avutno tan vaš kedipe romana numa ini pobufljarda kupatnako. Sarva kargija ka ovolo dova tan vaš keribe avutne planengo vaše romani kupatna numa ini tan save butaverka mangente dikentaj te pinđaren pe romana kultura. Tema a kaliber šeskarak jako je muzejski sine, muzeji maškar čačuno taj digitalno.
Noć muzeja u Zagrebu, koja je ove godine održana prošlog petka, počela je otvaranjem Romskog edukativnog kulturnog centra, gde je i otvorena izložba Tragovima romske kulture, zaslužni među nama. Otvaranju je prisustvovao hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je posjetio na sve što je vlada učinila za romsku zajednicu u Hrvatskoj, najavivši nastavak te podrške, među ostalim i na velikoj međunarodnoj konferenciji koja se priprema povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma, na kojoj će se sagledati položaj Roma u Hrvatskoj, Evropi i globalno. Naglasio je kako je tema obrazovanja najvažnija tema za celo hrvatsko društvo i budućnost, ali i presudna za punu uključenost Roma u hrvatsko društvo i ključna da najmlađi pripadnici romske zajednice ostanu u školskom ciklusu do kraja. Poslanik u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi rekao je da nije otvoren samo objekat, nego budući prostor okupljanja romske, ali i šire zajednice. Kako je rekao, bit će to prostor koje će postati mesto stvaranja novih prilika kroz različite vidove obrazovnih procesa, primarno za romsku zajednicu, ali i za sve one koji se žele upoznati sa romskom kulturom. Tema ovogodišnje noći muzeja bila je muzeji između stvarnog i digitalnog.
Kavasine Saso, gati sargjan vaša vdive sutnije emisija, a šune na meni ni taharano jeka je kvakti. Oveni saste taj bahtale, Mangela Tumengije, redakcija Romano Tem.
Ašun den Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.